بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
Dari bumi Cilengsi mengudara Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi kita. Maka acara berikutnya adalah pembacaan biografi singkat Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah, jurusan Fikih Fakultas Syariah, dan beliau adalah seorang doktor dalam bidang usul fiqh serta merupakan kandidat profesor. Di antara karya beliau adalah kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, sebuah kitab yang beliau tulis sendiri yang diajarkan di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah. Kitab ini membahas urgensi kaidah-kaidah fikih dalam memahami fikih Islam, terutama di dalam menentukan status hukum sebuah syariat seperti wajib, sunat, makruh, haram, ataupun mubah. Maka sekarang kita dengarkan nasihat dari beliau. Wal'an nasma' kalama syaikhina Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, falitafaddal mashkura.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام. سبحانه من إله قادر يقلب الليالي والأيام والشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، بعثه الله لنا فأخرج الناس من الظلام فوق الظلام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، نجتمع في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، ونحن نحمد الله عز وجل أن جمعنا بالإسلام والسنة، ونعوذ بالله ربنا من كل فتنة. أيها الإخوة، كلامنا اليوم لا يشبه غيره من الكلام، إنه كلام عن موت حبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يستطيع المحب أن يتكلم عن موت حبيبه؟ فكيف إذا كان الكلام عن موت أحب الناس أجمعين، عن موت من هو أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين؟
Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan, "Wahai saudara-saudaraku, kita berkumpul di kota Jakarta, ibu kota Indonesia, dan kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah mengumpulkan kita semua dengan Islam dan sunnah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari semua fitnah." Dan pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah materi yang sangat penting dan unik. Kita pada saat ini akan membahas dan berbicara tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan guru kita, suri tauladan kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mampu berbicara tentang kematian Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hal tersebut adalah hal yang sangat berat dan sangat memilukan hati kita semua. Karena kalau kita bayangkan ketika kita berbicara tentang kematian salah seorang anggota keluarga kita, kita pun semua akan merasakan kesedihan yang begitu besar. Bagaimana seorang merasakan dan membayangkan tentang kesedihan seorang yang ditinggal oleh anaknya, atau oleh keluarganya, atau orang yang terdekat dengannya.
Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, inna mauta nabiyyina sallallahu alaihi wasallam naba'un 'adzim. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وكل بشر يموت، فما جعل الله لأحد من البشر خلودا في الدنيا. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.
Ayuhal ikhwah, bahwa kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kabar yang sangat besar. Karena yang demikian, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Di mana Allah Jalla wa Ala telah menetapkan bahwa tidak ada satupun dari manusia akan mengalami kekekalan, keabadian di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau adalah orang yang akan mengalami kematian bagaimana mereka, yaitu para nabi dan rasul mengalami kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Bukanlah Muhammad melainkan seorang rasul, di mana rasul-rasul sebelumnya pun mengalami kematian sampai akhir ayat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alnaka min qablil khuld," tidaklah kami menetapkan orang-orang sebelum kalian keabadian. Bahwa artinya tidaklah kami menetapkan keabadian atau tidak mengalami kematian terhadap orang-orang sebelum kalian, tentu engkau pun akan mengalami kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian.
Inna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ulida fi makkata fi amil fil wa makatha biha 40 aama wa indama atamma al 40 aaman ba'athahu Allahu azza wa jall famakatha fi makkata 13 sana yad'u ila at tauhid wal islam ثم هاجر إلى المدينة ووقعت له الوقائع المعلومة المدونة في كتب الأحاديث والسير. وليس مقصودنا أن نتكلم عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من هجرته المباركة فتح خيبر، وكان فيها اليهود، فأهدت له يهودية شاة مشوية مسمومة، وكانت اليهودية أكثر السم في الذراع، لأنها علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع. فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم الذراع لاك منه قطعة في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يسغها، ثم قال لأصحابه وكانوا يأكلون معه: أمسكوا عنها فإنها مسمومة. وفي رواية قال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ولم يظهر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينها، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وليكمل الله به الدين. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر ذلك السم، ليعلم الناس أنه بشر شرف بالرسالة، يطاع ولا يعبد. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, dan beliau tinggal di sana selama 40 tahun. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya sebagai Nabi. Dan beliau bermukim di Mekah selama 13 tahun dan menyuruh manusia kepada Tauhid dan Islam. Kemudian beliau tinggal atau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sana, yang tercantum dalam kutub, dalam buku-buku sirah dan tarikh. Kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Madinah sangatlah panjang. Namun pada intinya, ayu alikhwa, pada tahun ke-7 Hijriah, di mana ketika Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana di kota Khaybar terdapat orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, lalu pada suatu ketika orang-orang Yahudi tersebut memberikan hadiah makanan atau menghadiahkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah makanan, yaitu daging kambing yang dibakar, yang diracun oleh mereka, yang disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah senang makan daging kambing, terutama pada bagian paha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat suka makan bagian paha dari daging kambing. Maka Nabi alaihi wasallam pada saat dihidangkan makanan daging tersebut, beliau memakannya, makan sepotong, ya makan sedikit, langsung dia mengambil, beliau alaihi wasallam mengambil sepotong paha dari daging kambing yang disediakan tersebut. Setelah sampai di mulutnya dan belum sampai di telannya, sampailah kabar kepada beliau alaihi wasallam dari Allahu Jalla wa'ala bahwa orang-orang Yahudi telah meletakkan racun di daging kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW segera menyampaikan kepada sahabatnya untuk menghentikan makan mereka dengan mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, hentikan tangan kalian untuk mengambil daging tersebut karena daging tersebut telah diracun oleh mereka. Dan Nabi SAW sempat atau hampir memakan daging tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW meskipun beliau Nabi, namun beliau juga adalah seorang manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu ghaib. Sehingga semua dari kita harus mengetahui bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala dengan risalah. Dan beliau adalah seorang yang layak untuk ditaati namun tidak layak untuk diibadahi. Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, pada saat mengalami sakaratul maut, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, wahai Aisyah, sampai saat ini aku masih merasakan pengaruh racun yang sampai ke mulutku pada saat Khaybar tersebut.
Wa fis sanatil asyirah hajjan nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', wa kana yaqul khudhu anni فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ونزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة وبقي بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي أواخر شهر صفر أو أول شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات. وكان صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع يخرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم.
Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajatul wada. Dan beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Khudhu anni, ambillah dariku. Ambillah diriku, ambillah dariku." Mungkin saja setelah tahun ini kita tidak bertemu lagi. Dan beliau membawakan ayat Allah Jalla wa'ala, Iza ja'a nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah, fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah kepada Rabbmu dan memohon ampunlah. Apa yang terdapat pada gambaran yang tersebut tadi, di mana menggambarkan begitu besarnya kesedihan Rasulullah terlihat di saat itu dan setelah itu, di mana Rasulullah SAW selalu dalam keadaan sedih. Selalu dalam keadaan sedih, tidak seperti biasanya. Beliau alaihi salatu wassalam seringkali memberikan suatu isyarat yang mengkhabarkan, yang memberikan isyarat yang mengkhabarkan akan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu selalu dan banyak berdoa di saat ruku dan di saat sujud dengan berkata, subhanakallahumma bihamdika allahumma ghfirli, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah, dan ampunilah aku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari hajjal wada, yaitu kembali ke Madinah, tepatnya pada awal bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk pergi ke Syuhada Uhud. Untuk pergi ke Syuhada Uhud, seakan-akan beliau ketika berada di Syuhada Uhud menyampaikan perpisahannya kepada para sahabatnya yang masih hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sejak saat itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu menampakkan kesedihannya. Bahkan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi', berziarah. Kemudian beliau memohon ampun kepada Allah azza wajal untuk dirinya dan kepada para orang-orang, para sahabat yang telah mendahulunya yang dimakamkan di Baqi'.
Wa dhata yawm raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min janazatin fi Baqi' al-Gharqad fawajada 'Aisha radhiyallahu anha wa hiya tajidu suda'an fi ra'siha wa hiya taqulu wa ra'sah wa ra'sah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam بل أنا والله يا عائشة ورأسه بل أنا والله يا عائشة ورأسه وبدأ به مرضه من يومه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يدور بين نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة رضي الله عنها فإذا وصل إلى يومها وبيتها سكن صلى الله عليه وسلم فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة إلى بيت عائشة وقد وهنت قوته ولم يستطع المسير فانتقل بين الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهم قد اعتمد عليهما تخط قدماه في الأرض من ضعفه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها.
Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang atau kembali dari Baqi' dan mendapati Aisyah dalam keadaan pusing, dan seraya ia, yaitu Aisyah, berkata, "Wa ra'sa, begitu pusingnya aku, begitu pusingnya aku, begitu beratnya kepalaku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bahkan aku demi Allah merasakan pusing yang luar biasa." Kemudian sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Beliau berpindah dari satu rumah istri beliau ke rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan di saat itu beliau mengatakan, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Di mana aku untuk besok? Giliran kepada istri yang mana besok?" Selalu beliau mengatakan begitu. "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" Maksudnya adalah Rasulullah SAW menginginkan berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu adalah jatah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Maimunah. Di saat itu beliau alaihi salatu wasallam mengalami sakit yang begitu parah, sangat begitu parah, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan beliau untuk berada di rumah Aisyah di detik-detik terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau alaihi wasallam tidak mampu berjalan. Begitu lemas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu parahnya sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sallam ketika menuju ke rumah Aisyah, beliau dituntun dan dipandu dan dibantu dalam perjalanannya oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ke rumah Aisyah.
Wa fi yaumil khamis wa ma adraka ma yaumul khamis. إنه قبل موت نبينا صلى الله عليه وسلم بخمس اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا التنازع واللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها.
Dan pada hari Kamis, dan apa yang kalian ketahui tentang hari Kamis di saat itu, di mana sebelum hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang luar biasa. Lalu Rasulullah sallam berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ambillah untukku kitab, ambillah untukku kitab. Dan orang-orang yang di sekitarnya berselisih, apa yang dimaksud dengan kitab yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang memahami itu adalah Al-Qur'an, dan ada yang memahami bahwa yang dimaksud Rasulullah sallam untuk diberikan kepadanya adalah kitab yang lain. Setelah terdengar perselisihan dan percecokan di antara mereka, lalu Rasulullah sallam mengatakan, "Da'uni, biarkan aku bicara. Biarkan aku bicara. Biarkan aku bicara. Sungguhnya apa yang ada padaku sekarang ini lebih baik daripada apa yang kalian maksud. Dan aku berwasiat kepada kalian. Aku berikan kepada kalian dua atau tiga wasiat. Wasiat yang pertama adalah keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Lalu berilah hadiah setiap orang-orang yang datang, setiap orang-orang yang mendatangi kota Madinah." Lalu Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah SAW terdiam dari wasiat yang ketiga, dan beliau juga mengatakan, atau aku yang terlupakan. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyebutkan wasiat yang ketiga, atau aku yang terlupa daripada wasiat yang ketiga tersebut.
Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi sab'i qirab lam tuhall awkiyatuhun wa dhalika ayyuhal ahibbah لشدة الحمى عليه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبردها عنه بهذا الماء الكثير صلى الله عليه وسلم قال لعلي أعهد إلى الناس. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة والمخضب إناء يغتسل فيه. قالت فأجلسناه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا فحملوه وأجلسوه في هذا الإناء الذي يغتسل فيه وفعلوا به ما قال صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس قد عصب رأسه بعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para istrinya untuk mengambil air dingin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa itu mengalami demam yang sangat, dan beliau sangat panas sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri-istrinya untuk mengambil air agar dapat mengobati demamnya dan mengatasi panas kepalanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan untuknya sebuah tempat yang biasa digunakan untuk mandi, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk mandi. Dan Aisyah radhiyallahu anha akhirnya memandikan Rasulullah SAW dengan air tersebut, dan Rasulullah SAW didudukkan di tempat tersebut. Di saat itu ketika beliau didudukkan di tempat tersebut, beliau dalam keadaan sangat lemah, sangat lemah sekali, dan kami pun mendudukkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat begitu lemahnya Rasulullah sallam, sehingga beliau mendapati Rasulullah memberikan isyarat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan isyarat kepada Aisyah agar beliau setelah selesai mandi dipandu keluar untuk bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Dan setelah beliau mandi dalam keadaan seperti itu, dan di saat itu Rasulullah SAW pun mengalami pusing yang luar biasa, sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar bertemu dengan para sahabatnya. Di saat itu sahabat-sahabatnya sudah berkumpul di luar rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW sampailah ke mimbar dan berkata: Wahai para manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada hamba-Nya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menangis dan berkata: "Wafadainaka biabaina wa ummahatina." Wahai Rasulullah, selami kami siap menebus. Kami siap menebus ayah-ayah kami, orang tua kami. Kami siap mengorbankan apapun ya Rasulullah. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami di saat itu sangat tercengang, sangat terheran dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perkataan tersebut, yang menyampaikan perkataan tersebut, yaitu perkataan: wahai para manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan pada seorang hamba antara memilih dunia dengan memilih bertemu Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dan hamba tersebut memilih bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW kemudian melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kamu menangis. Sungguhnya orang yang sangat berhak untuk menjadi sahabatku, dan orang yang paling layak untuk menjadi sahabatku, dan orang yang paling amanah adalah engkau wahai Abu Bakar.
adalah engkau wahai Abu Bakar. Sungguhnya demi Allah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah pun mengangkat aku sebagai khalil. Jika seandainya aku boleh mengangkat khalil dari manusia, tentu aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Sungguhnya ketahuilah bahwa semua pintu kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an.
Wa akmala sallallahu alaihi wa sallam khutbatah faqal: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما أو ينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز من مسيئهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره، وكان ذلك آخر مجلس يجلسه النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على منبره.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan khutbahnya seraya berkata, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian bahwa mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan kuburan-kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Maka dan jangan jadikanlah kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, sungguhnya manusia akan bertambah jumlahnya, akan semakin banyak dan akan semakin sedikit ansar, sampai akhirnya manusia seperti sebuah layak seperti sebuah garam bagi makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya di antara kalian masih mampu untuk berbuat baik, maka lakukanlah sekarang ini. Dan jika di antara kalian masih bisa untuk memohon maaf, dan jika masih ada waktu sekarang ini untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kalian terhadap orang lain, maka meminta maaflah. Dan di saat itulah, itu adalah akhir pertemuan Rasulullah SAW bersama sahabatnya radhiyallahu anhum.
Wa kana nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ijtama'na 'indah falam yughadir minhun imra'ah faja'at Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamshi ka'anna mishyataha mishyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban biibnati فأجلسها عن يمينه أو شماله، ثم أسر إليها بحديث فبكت رضي الله عنها، ثم سارها بحديث فضحكت رضي الله عنها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك بما لي من حق عليك لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في هذا العام مرتين، قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف لك أنا. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى حزني سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ أو سيدة نساء المؤمنين، فضحكت الضحك الذي رأيتي. وفي رواية: فأخبرني أني أول من أتبعه من أهله فضحكت كما رأيتي.
Dan di saat itu seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul, atau tidak ada satupun istri Rasulullah sallam yang tidak ada di saat itu. Lalu datanglah anak beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, dan berjalan. Dan cara berjalan beliau radhiyallahu anha seperti berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kedatangan Fatimah, lalu beliau bersabda: "Marhaban ya ibnati. Selamat datang wahai anakku." Lalu Rasulullah SAW memberikan isyaratnya dengan tangannya untuk duduk di sebelah kanannya, di sisi kanannya, atau di sisi kirinya. Lalu tidak lama Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh istri-istri Rasulullah SAW yang lain di saat itu. Kemudian tidak lama Fatimah setelah mendengar bisikan Rasulullah, dia tertawa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membisikkan kembali kepada Fatimah, dan Fatimah menangis. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Dan apa yang membuatmu tertawa?" Kemudian Fatimah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mau mengkhabarkan rahasia Rasulullah SAW." Setelah wafat Rasulullah SAW, barulah Fatimah mengkhabarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Adapun yang disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada Fatimah yang membuatnya tertawa, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Azimtu 'alaika bimal min haqqi 'alaika lima hadath." Di mana Rasulullah SAW ingin memberikan hak hartanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian adapun apa yang membuatnya apa yang membuatnya menangis adalah bahwa dia terharu karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa amatardin, apakah engkau mau untuk menjadi pemimpin para wanita-wanita mukminin, untuk menjadi pemimpin para wanita-wanita beriman, apakah engkau mau menjadi pemimpin bagi para wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang semisalnya.
وتحدث نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
Lalu para istri Rasulullah SAW saling berbicara satu sama lain. Dan di antaranya adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengisahkan apa yang mereka lihat ketika mereka hijrah ke Habasyah. Lalu mereka bercerita apa yang mereka alami di Habasyah, di mana di sana mereka menceritakan bahwa tidaklah ada orang saleh, melainkan mereka akan membuatkan kuburan orang tersebut bangunan menjadi masjid. Kemudian mereka pun membuat patung-patung orang saleh tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma taqul wa asbaha la yastati'u al-qiyam yahtammu bi amri salati an-nas hatta qala sallallahu alaihi wasallam: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن فلا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها: ووالله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها ثانية فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق لذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengalami sakit yang luar biasa, setelah menyampaikan tentang terkutuknya orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid, lalu Rasulullah sallam menanyakan tentang salat para sahabatnya, menanyakan tentang para salat para sahabatnya, dan berkata: "Asallan nas?" Apakah mereka itu sahabat-sahabat yang sudah salat? Lalu dikatakan kepadanya: "La, belum ya Rasulullah. Mereka masih menantimu, masih menunggumu untuk salat bersamamu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallam memerintahkan istrinya yaitu Aisyah untuk mengambil sebuah tempat yang menampung air digunakan untuk berwudu. Lalu Rasulullah sallam berwudu atau dikatakan mandi darinya. Lalu setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan tidak lama kemudian beliau pingsan. Tidak lama kemudian beliau pingsan dan kemudian beliau sadar. Setelah sadar beliau mengatakan, "Apakah manusia sudah salat?" Lalu dijawab kepadanya, "Belum ya Rasulullah, sampai saat ini mereka masih menunggumu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW kembali meminta atau mengambilkan air untuknya, dan beliau SAW wudu dan mandi darinya. Kemudian beliau ketika hendak bangkit menuju ke masjid, beliau tidak lama pingsan. Pingsan, kemudian setelah sadar, beliau kembali bertanya, "Apakah mereka sudah sholat? Apakah mereka sudah sholat?" Lalu dijawab kembali, "Ya Rasulullah, sampai saat ini mereka belum sholat. Masih menunggumu untuk melaksanakan salat isya, untuk melaksanakan salat isya." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa beliau tidak mampu untuk salat bersama para sahabatnya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah agar Abu Bakar untuk menjadi orang yang menggantikannya sebagai imam, untuk menjadikannya sebagai penggantinya menjadi imam bagi para sahabatnya untuk melaksanakan salat isya. Dan di saat itu para sahabatnya sudah menunggu di masjid. Di saat itu para sahabat sudah menunggu di masjid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Muru Abu Bakar ayusalli binnas." Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyuruh Abu Bakar ayahku untuk menjadi imam mereka? Ayahku, adalah seorang yang mudah menangis apabila dia membaca Al-Quran. Adalah orang yang mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, aku tidak mungkin memilih orang lain selain Abu Bakar untuk menggantikanku sebagai imam. Sampai pada akhirnya, keputusan Rasulullah SAW tersebut tidak bisa dirubah. Lalu mereka pun memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi para sahabat. Kemudian, setelah disampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW memilihnya untuk menjadi imam bagi para sahabatnya untuk melaksanakan salat isya, Abu Bakar radhiyallahu an dengan tawadhu'nya menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi imam. Tidak layak menjadi imam, lalu beliau memerintahkan Umar untuk salat bersama dengan mengatakan, "Shalli binnas, wahai Umar, salatlah kamu bersama mereka. Jadilah kamu imam." Lalu Umar mengatakan, "Usalli binnas, apakah aku pantas menjadi imam?" "La wallah. Demi Allah, saya tidak pantas. Justru engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang layak dan sangat pantas untuk menjadi imam." Naam.
Thumma wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan min al-waja' fa kharaja yuhada baina rajulain. Qalat Aisha radhiyallahu anha, كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع وأبو بكر يؤم الناس. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم الخميس، وكانت تلك الصلاة آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس.
Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sakitnya agak sedikit membaik, lalu Rasulullah sallallahu memaksakan dirinya untuk keluar menuju masjid dengan dipandu oleh dua orang sahabatnya radhiyallahu anhuma. Kemudian dengan berjalan menuju masjid, lalu Aisyah memerhatikan jalan Rasulullah, cara berjalan Rasulullah SAW. Saya berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW berjalan dan begitu lemahnya, sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai ke masjid, dan Abu Bakar radhiyallahu an pun merasakan kedatangan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar merasa dirinya tidak pantas menjadi imam karena adanya Rasulullah SAW, beliau pun mundur. Pada saat hendak mundur, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar, makanaka ya Abu Bakar, tetaplah kamu berada di posisimu wahai Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW salat di sisi Abu Bakar, dan Rasulullah SAW salat bersama Abu Bakar, dan manusia pun salat bersama Abu Bakar. Dan pada saat itu dikisahkan bahwa itu adalah salat duhur pada hari Kamis. Salat duhur tersebut adalah merupakan salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Thumma ishtadda al-waja'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi as-salah, wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalath: ahsinu adh-dhanna billah, ahsinu adh-dhanna billah. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاب، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا.
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang sangat parah. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kematiannya, ahsinu dhanna billah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Sebelum beliau meneruskan sabdanya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa, merasakan sakit yang luar biasa, sehingga berkata ibu kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku pernah melihat orang yang sangat merasakan sakit kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu yang aku perhatikan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sedang merintih kesakitan yang luar biasa. Lalu aku meletakkan kedua tanganku tubuh ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panas sekali. Sampai Rasulullah SAW menggunakan selimutnya. Dan kata Abu Sa'id, wallahi, begitu parahnya sakit engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguhnya wahai Abu Sa'id, dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dengan Allah Azza wa Jalla memberikan bala yang begitu berat, yang begitu besar, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala. Dengan beratnya bala yang dialami seorang akan membuat dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berkata, aku mendatangi Rasulullah sallam, dan beliau ketika aku menemukannya, beliau alaihi wasallam sedang merintih kesakitan yang luar biasa.
ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يطرح خميصة له وهي كساء له أعلام على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وهو كذلك في هذه الحال يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم mendapati sakitnya semakin parah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kain untuk menutupi tubuhnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menutup wajahnya. Ketika beliau alaihi salatu wassalam merasakan sakit yang luar biasa, beliau membuka wajahnya yang ditutupi oleh selimut tersebut. Dan selaya beliau bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid.
Wa kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yusalli bin-nas as-salawat, fa bainama al-muslimun fi salati fajri yawm al-ithnayn al-thani 'ashar min Rabi'in al-awwal 'inda akthar al-ulama ya'ummuhum Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu كشف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم حين رأوا حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا به، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، ف
فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an salat bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa salat, khususnya pada salat subuh, tepatnya pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di saat itu Abu Bakar radhiyallahu an memimpin salat bersama sahabat Rasulullah sallam. Dan pada saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau membuka wajahnya, beliau membuka penutup yang menutupi kamar Aisyah dari Masjid Nabawi, sambil memperhatikan apa yang dilakukan Abu Bakar bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Beliau alaihi wasallam ketika melihatnya, beliau tertawa kagum terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Lalu kaum muslimin, hampir saja kaum muslimin terpengaruh dari apa yang mereka lihat. Dari apa yang mereka lihat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sambil memalingkan wajah mereka melihat Rasulullah SAW di sela-sela rumah Aisyah, di mana mereka melihat wajah kegembiraan, wajah Rasulullah SAW yang menggambarkan kegembiraan Rasulullah SAW melihat para sahabatnya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an pun mendengar apa dan merasakan sesuatu yang aneh di saat itu. Kemudian Abu Bakar mundur. Abu Bakar menyangka bahwa Rasulullah SAW keluar dari kamar Aisyah atau dari rumah Aisyah menuju masjid. Seraya berkata, "Akharju Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW keluar menuju masjid?" Kemudian dikabarkan bahwa Rasulullah SAW tidak keluar menuju masjid. Akhirnya Abu Bakar pun meneruskan solatnya bersama mereka, dan Rasulullah SAW pun kembali ke tempatnya. Nah.
Lakin al-marad ashtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul, وجعل يتغشاه ويغشى عليه. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت والدها صلى الله عليه وسلم يغشى عليه تقول واكرب أباه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي وهو في مرض موته بالصلاة، حتى كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه، فما كان يستطيع أن يقولها: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
Dan di saat itu Rasulullah SAW pun mengalami sakit yang sangat parah, sampai Rasulullah SAW pun mengalami pingsan. Setelah beliau sadar, ketika itu Fatimah terus mengamati kondisi ayahnya, yaitu Rasulullah SAW, dan seraya berkata, "Warkaba, warkab, ya Aba, begitu begitu besarnya penderitaanmu, wahai ayah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Fatimah, sungguhnya penderitaanku yang sangat besar ini adalah penderitaan yang terakhir, di mana tidak ada penderitaan setelah ini." Kemudian Rasulullah SAW di saat itu pun senantiasa beliau memberikan wasiat-wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat akan salat, utama wasiat akan salat, bahkan wasiat tentang salat merupakan akhir wasiatnya. Bahkan ketika beliau alaihi wasallam, ketika beliau alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, beliau dengan sabar dan teguh beliau mengucapkan kata-kata yang berat untuk beliau ucapkan, mengatakan: "As-salah, as-salah, salatlah, salat, perhatikan perkara salat dan juga beliau berkata, "Takutlah kalian kepada Allah atas budak-budak kalian."
Wa fi dhuha yaumil itsnain dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma ala Rasulillah صلى الله عليه وسلم وقد ثقل حتى لا يقوى على الكلام، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فرأته صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك فعرفت أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذته فناولته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه السواك، وقالت: ألينه لك؟ فأشار برأسه نعم، فقضمته ثم مضغته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، وهو إناء من جلد، أو علبة وهو إناء من خشب فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بحة، فسمعت عائشة رضي الله عنها يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسمعت عائشة رضي الله عنها وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
Dan pada saat duha, waktu duha di hari Senin, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke kamar Aisyah. Dan di saat itu ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan sakit yang sangat parah. Dan Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar ketika dia masuk membawa siwak dan senang menggunakannya. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abu Bakar sedang bersiwak, dan di saat itu pula Aisyah sedang bersandar. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengamati dan melihat Abdurrahman bin Abu Bakar bersiwak, sehingga Aisyah memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin untuk bersiwak. Dan aku memahami hal tersebut, kata Aisyah. Lalu aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau ingin siwak? Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kepalanya, mengangguk-angguk beliau menginginkan siwak. Lalu Rasulullah Aisyah mengatakan, apakah boleh aku ambilkan untukmu? Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan isyarat agar beliau Aisyah mengambilkan siwak untuknya. Lalu Rasulullah SAW pun diberikan siwak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah SAW diberikan air dalam sebuah bejana. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah melainkannya, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kematian memiliki sakarat, sungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah mendengar Rasulullah sallam berkata, "Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin." Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya daripada para nabi, wasyuhada dan orang-orang saleh, wan nabi wasyuhada wasalihin dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Kemudian ketika Aisyah mendengar apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Pada saat itu Aisyah ketika mendengar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, di saat itu Rasulullah SAW sedang bersandar ke tubuh beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kemudian Aisyah mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bisalihin. Ya Allah ampunilah dosaku. Artinya ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau alaihissalatu wassalam memohon bantuan kepada Allah untuk dimudahkan dan ringankan dalam menghadapi sakaratul maut. Artinya Aisyah menganggap dirinya lebih berhak untuk mengucapkan doa, sehingga dia mengatakan, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah beri rahmat kepadaku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh, Ya Allah. Kemudian dia pun mengatakan, Ya Allah, wa huwa Rasulullah. Padahal kata Aisyah, Rasulullah SAW berkata, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bisalihin. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan berilah aku rahmat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Kata Aisyah, kalau itu Rasulullah SAW mengucapkan, maka aku lebih berhak untuk mengucapkannya. Sehingga dia mengulangi doanya mengatakan, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه ساعة ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فأشخص بصره إلى السقف ورفع رأسه بين سحر عائشة رضي الله عنها ونحرها أي على صدرها رضي الله عنها، ثم نصب يده فقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di paha Aisyah radhiyallahu anha, di saat itu Rasulullah mengalami pingsan selama 1 jam, dan tidak lama kemudian Rasulullah pun sadar. Pada saat beliau alaihissalatu wassalam sadar, beliau selalu memandang ke atap, wajahnya selalu, matanya selalu memandang ke atap, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggeser dan memindahkan kepalanya ke dada Aisyah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah SAW tangannya pun beliau alaihissalatu wassalam pun menggerakkan tangannya, dan seraya beliau berkata, Ar-Rafiqul A'la, Ya Allah Ar-Rafiqul A'la, ini maksud adalah Allah, artinya Rasulullah SAW menginginkan untuk bertemu Allah. Kalau kita terjemahkan Allah, Ya Allah aku ingin bertemumu Ya Allah. Seraya beliau selalu mengucapkan begitu, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, Ya Allah aku ingin bertemumu Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu Ya Allah. Kemudian Aisyah berkata, Wallahi, tidaklah ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut dan beliau mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, yaitu Allahumma rafiqul a'la, Wallahi, tidaklah aku mendapatkan dari mulut beliau alaihissalatu wassalam melainkan bau mulut, yaitu bau mulut beliau alaihissalatu wassalam yang sangat wangi. Tidak ada seorang pun yang aku dapati yang mulutnya lebih wangi daripada Rasulullah SAW.
La ilaha illallah. لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. مات أشرف البشر، مات نبي الله، مات خليل الله، مات محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظلم كل شيء في المدينة. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه في بيت له في موضع بالمدينة يقال له السنح، وهو في مكان يقال له العالية. فقام عمر رضي الله عنه وقد أذهله الأمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس وقد بلغه الخبر حتى دخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها، فقصد حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه فأكب عليه يقبله بين عينيه الشريفتين، ثم بكى فقال بأبي وأمي: أنت يا نبي الله طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Telah mati manusia yang termulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, setelah Rasulullah sallam wafat, seluruh Madinah terasa gelap. Seluruh apa yang ada di Madinah terasa gelap. Kemudian di saat itu, setelah Rasulullah sallam wafat, ternyata Abu Bakar tidak berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu Abu Bakar berada di rumahnya yang dinamakan Sunnah atau dengan Aliyah atau Awali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu terpukul dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak percaya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu kuatnya kesedihan Umar, begitu terpukulnya Umar sampai dia mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallam, demi Allah Rasulullah belum mati, demi Allah Rasulullah sallam belum mati, wallahi sungguhnya Allah sedang mengutus Rasulullah sallam, demi Allah aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka yang berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati, yaitu orang-orang munafik. Tidak lama kemudian Abu Bakar setelah mendengar kabar kematian Rasulullah sallam, beliau segera mendatangi tempat di mana Rasulullah sallam meninggal, dan beliau dari rumahnya menunggangi kuda sampai ke masjid. Kemudian tanpa banyak bicara, Abu Bakar langsung menuju ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Rasulullah sallam ditutup oleh sebuah kain. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajahnya. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, engkau adalah nabi, engkau adalah orang yang baik di saat hidup. Engkau adalah orang yang baik di saat hidup dan di saat mati. Kemudian Abu Bakar pun menunjukkan perkataannya, kematian yang telah Allah janjikan kepadamu telah engkau alami sekarang ini. Kematian yang Allah janjikan kepadamu telah engkau alami sekarang ini. Kemudian Abu Bakar pun keluar menuju masjid.
ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: أيها الحالف، على رسلك اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه قال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه قال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، ومال الناس إلى أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه وأخذوا يتلونها، وقال عمر رضي الله عنه: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت، حتى ما تقلني رجلاي، أو حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ونشج الناس يبكون، وارتفع البكاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kemudian Abu Bakar keluar menuju masjid, dan Umar di saat itu berteriak sambil bersumpah demi Allah, itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW belum mati. Terus bersumpah. Kemudian Abu Bakar mendapati Umar melakukan hal seperti itu. Dia mengatakan, wahai orang yang bersumpah, ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah, duduklah engkau. Lalu Umar menolak. Lalu Abu Bakar memerintahkannya kembali, duduklah engkau. Kemudian Umar menolak. Kemudian Abu Bakar memerintahkannya untuk duduk. Kemudian Umar menolak. Akhirnya Abu Bakar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Bakar mulai berbicara ke hadapan manusia. Mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu berbicara, mulai berbicara, lalu Umar pun berdiam. Dan setelah itu, sahabat yang ada di saat itu, seluruh sahabat mengalihkan wajahnya kepada Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah seluruh manusia, seluruh sahabat Rasulullah SAW melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tertuju perhatiannya kepada beliau radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, sungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah adalah Maha Hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar membawakan ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun, sungguhnya engkau akan mengalami mati sebagaimana apa yang telah dialami oleh orang-orang, oleh orang Nabi dan Rasul sebelum kamu. Kemudian juga dia membawakan ayat yang lain. Kemudian juga di saat itu akhirnya manusia baru menyadari, akhirnya pada saat itu setelah apa yang dikatakan Abu Bakar, setelah itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Bahwa Rasulullah sallam telah meninggal dunia. Dan ketika mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar, Umar pun tercengang. Umar pun sangat tercengang karena dia baru mengingat ayat tersebut. Kemudian dia menangis. Setelah Umar menangis, seluruh sahabat yang ada di satu semuanya menangis. Semuanya menangis. Seraya Umar berkata, demi Allah, sungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat tersebut. Sungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat tersebut. Wallahi, sampai-sampai aku tidak mampu berdiri. Sampai setelah aku mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tersebut, sampai aku tidak mampu berdiri. Karena aku saat sekarang ini baru sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Dan aku yakin betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Dan di saat itu sampai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Dan di saat itu terdengar suara menangis dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وفي يوم الثلاثاء شرع الصحابة رضوان الله عليهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فتولى علي رضي الله عنه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاونه بعض الصحابة، قاموا إلى حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. قال علي رضي الله عنه: فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا.
Pada hari Selasa, yaitu keesokan harinya, lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyiapkan segala sesuatu untuk menyiapkan prosesi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami kebingungan ketika akan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW dilepaskan? Apakah dilepas seluruh pakaian yang ia kenakan sekarang ini? Atau dibiarkan begitu saja? Atau dibiarkan Rasulullah SAW dimandikan dengan menggunakan pakaian yang digunakan sekarang ini? Akhirnya sebuah kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada sebagian sahabatnya, yaitu bahwa Rasulullah SAW dibiarkan, Rasulullah SAW jenazahnya ketika dimandikan dibiarkan dengan pakaiannya. Dimiarkan dengan pakaiannya. Akhirnya Rasulullah SAW pun dimandikan dengan karena seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil alih, yaitu beliau, yaitu Ali yang memandikan Rasulullah SAW yang dibantu oleh sebagian sahabatnya. Pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan, beliau mulai menyirami gamis yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyiram dikit demi sedikit air kepada ke gamis yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Seraya Ali ketika memandikan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat jenazah Rasulullah SAW. Wallahi, jenazah Rasulullah SAW tidaklah seperti jenazah orang biasa. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling besi yang pernah aku lihat.
Wa kuffina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidh laysa fiha qamisun wala imamah. ثم صلى عليه الناس فرادا لم يأمهم أحد، صلى عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء والعبيد والإماء. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء حيث مات في بيت عائشة رضي الله عنها في خارج المسجد. واختلف الصحابة في كيفية حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة رجل يحفر القبر لحدا، وآخر يحفر القبر شقا، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق؟ تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فألحد للنبي صلى الله عليه وسلم القبر لحدا، وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء، ونصب عليه اللبن نصبا، وحثي على قبره التراب، ورفع قبره من الأرض نحو شبر. فلما دفن صلى الله عليه وسلم مر أنس رضي الله عنه ببيت فاطمة، فقالت رضي الله عنها: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
Kemudian Rasulullah SAW pun dikafankan dengan tiga kain kafan. Kemudian Rasulullah SAW dikampankan dengan tiga kain kafan. Kemudian Rasulullah SAW di saat itu setelah dikampankan beliau tidak mengenakan gamis ataupun imamah. Kemudian setelah itu, setelah dikafankan Rasulullah SAW, para sahabat pun menyelati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diawali oleh para laki-laki, kemudian anak-anak kecil, kemudian para wanita, kemudian para budak. Dan pada malam harinya, itu malam Rabu, Rasulullah SAW pun akan dimakamkan, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha di luar masjid. Di kamar Aisyah di luar masjid. Namun para sahabat radhiyallahu anha terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana kubur Nabi SAW? Apakah dibuatkan lahat atau dibiarkan hanya sebuah lubang begitu saja? terjadilah perselisihan dalam mereka, perselisihan yang panjang, sampai akhirnya mereka mengatakan, sampai akhirnya ada di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat hanya lubang saja tanpa lahat? Yang mengatakan, sebagian lain mengatakan, tidak, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus disediakan lahat. Kemudian akhirnya mereka bersepakat, siap, marilah kita semua meminta pilihan kepada Allah, nastaghfirullah, marilah kita semua meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Siapa di antara kita yang mendapatkan bisikan hati dari Allah azza wajal, maka itulah yang kita laksanakan. Akhirnya mereka yang mendapatkan ilham dari Allah azza wajal, yaitu sahabat yang berpendapat bahwa kuburan Rasulullah SAW yang layak adalah dibuatkan lahat, akhirnya sepakatlah sahabat Rasulullah seluruhnya bahwa kuburan Nabi SAW dibuatkan lahat bagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibuatkan lahat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diletakkan pada sisi pada kepalanya sebuah kain merah, sebuah kain merah. Kemudian setelah diletakkan ke makam, barulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan pasir ke kuburan atau ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melewati Fatimah. Kemudian Fatimah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, apakah engkau sanggup menyirami pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Artinya kita di saat sedih yang luar biasa, apakah kita sanggup melemparkan pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sanggup melemparkan pasir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam.
Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, likulli mayyitin mirath. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا يورث عنه، والأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا عظيما الحق فيه لكل واحد من الأمة لا يمنع منه ولا يمنع من الازدياد منه، كل واحد من الأمة يأخذ منه ما يشاء، من الناس من يأخذ بنفسه، ومن الناس من يعين الآخذين فيعين أهل الحق على مدارسهم ومعاهدهم ومجالسهم، إنه ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتهي ولا ينقضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنه العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة والأخوات، نبأ عظيم وخطب جسيم نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقفنا معه فيما صح من الآثار، ولم نذكر إلا ما ثبت في الرواية، ولم نذكر حديثا موضوعا ولا أثرا موضوعا ولا أثرا ضعيفا، لعل في ذلك العبرة. ولا شك أيها الإخوة أن موت نبينا صلى الله عليه وسلم كله دروس وعبر، كله دروس وعبر. وقد خطيت لكم أيها الإخوة كثيرا من الدروس، لكني قد أطلت عليكم. ولا شك أن الموضوع حقيق أن يطال فيه وألا يمل منه. كيف والإنسان يسمع كيف مات حبيبه ونبيه وإمامه وشفيعه صلى الله عليه وسلم؟ ولكني سأقتصر على شيء قليل من الدروس، سأقتصر على أهم المهمات. إن من دروس هذا الخطب الجسيم أيها الإخوة أن يتعظ المؤمن بموت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: فها هو خليل الله يموت، ها هو نبي الله يموت، ولو كان أحد من البشر مخلدا لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات، بل إنه صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، بل اشتد عليه الموت، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نتعظ أيها الإخوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين؟ وهل يتوهم متوهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مخلدا؟ لا ورب الكعبة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فهنيئا أيها الإخوة لمن اتعظ وأعد العدة للرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحين بلا إعلان. وكم من حبيب لنا مات بين أيدينا كان يظن أنه يدفن أباه وأمه، فدفنه أبوه وأمه. كم من حبيب لنا مات على الفراش بجوارنا ونحن نظن أن نستيقظ معا في الصباح. كم من حبيب لنا نزل به الموت بغتة، وإن الموت أيها الإخوة ليس منا ببعيد، إن الواحد منا قد لا ينطق بالكلمة حتى يكملها، حتى يفجأه الموت. فعلينا أيها الإخوة أن نتعظ بذلك. والكيس من تذكر الموت والبلاء، واستمسك من الإسلام بالعروة الوثقى، وعلم حقا أن الآخرة خير وأبقى.
Wahai saudara-saudaraku, sungguhnya apa yang kita bahas tadi tentang kematian Nabi SAW merupakan sebuah hal yang sangat besar yang telah menimpa umat. Dan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang kematian Nabi SAW adalah materi yang berdasarkan riwayat yang sahih. Tidak ada satupun yang saya sampaikan daripada riwayat yang dhaif ataupun lemah. Dan tidak diragukan bahwa kematian Nabi Muhammad SAW semuanya, kematian Nabi Muhammad SAW seluruhnya adalah pelajaran bagi kita semua. Adalah pelajaran bagi kita semua. Di mana melahirkan pelajaran sangat banyak. Yang di antara pelajaran yang bisa kita ambil, dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa setiap mukmin hendaknya mengambil pelajaran dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Muhammad Rasulullah adalah khalilullah, namun dia mengalami kematian. Jika seandainya ada seorang pun dari manusia yang kekal di dunia, tentu Rasulullah SAW adalah lebih berhak untuk kekal di dunia. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru mengalami kematian. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan kapasitasnya sebagai seorang nabi, beliau mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Melihat begitu menderitanya Rasulullah SAW ketika menghadapi sakaratul maut, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi tidaklah aku mendapati orang yang lebih dahsyat sakaratul mautnya dibanding Rasulullah SAW. Setelah itu tidaklah aku mendapati sakaratul maut seorang setelah Rasulullah SAW yang lebih parah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah, sukunya seorang tidak ada yang menyangka setelah wafat, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyangka dan menduga setelah wafatnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan kekal. Sungguhnya Rasulullah SAW akan kekal. Ayuhal ikhwah, seorang yang mengambil pelajaran dari kisah kematian Rasulullah SAW, tentu dia akan mengambil pelajaran untuk dirinya. Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin dia tidak mengambil pelajaran dari untuk dirinya? Sedangkan dia menyaksikan apa yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika seorang mendapati temannya yang sedang berbicara dengannya, tiba-tiba dia mengalami mati di hadapannya. Kemudian dimakamkan oleh kedua orang tuanya. Dan juga kita pernah juga mungkin mengalami di mana kita pernah berbicara dengan teman kita, lalu keesokan harinya kita mendengar kematiannya dan dia mati di atas tempat tidur. Ayuhal ikhwah, pelajaran yang penting di kematian Rasulullah SAW adalah kita hendaknya mengingat mati. Ayuhal ikhwah, sungguhnya kita hendaknya mengingat mati. Kemudian Syekh berkata, sungguhnya orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat mati dan berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan tali yang kokoh. Dan itu adalah yang terbaik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa akhirat adalah perkara. Bahwa akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Adalah lebih baik bagi orang beriman dan lebih kekal bagi mereka.
Wa min durusi hadzal khatbil jalal ta'ziyatul muslimina fi masaibihim wa tahwinu ma yanzilu bihim minal masaib. فإن مرضت يا عبد الله فهذا حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد مرض مرضا شديدا وإن فقدت حبيبا فقد فقدت الأحب قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك فقدت نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين فإنك تتعزى بذلك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أي أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لا يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي.
Pelajaran yang kedua adalah ta'ziyatul muslimin ketika tertimpa musibah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengalami sakit yang sangat parah, Akhirnya beliau wafat. Kemudian ayuhal ikhwah, bagaimana kita bisa membayangkan ketika kita kehilangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua akan merasakan kesedihan yang luar biasa, apalagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di antara kita kehilangan kekasihnya, kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, kehilangan seorang yang sangat ia cintai, maka kalau dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bagi orang yang beriman tidak ada yang lebih ia cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tidak ada musibah terbesar yang menimpa umat Islam dibanding musibah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita arahan yang baik kepada kita ketika kita semua tertimpa musibah kematian dengan membandingkan dengan musibah kematian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallam bersabda, wahai para manusia, tidaklah seorang pun dari orang-orang yang beriman yang ketika tertimpa musibah lalu dia bandingkan musibah kematian dengan musibah kematianku. Sungguhnya seorang dari umat ketika tertimpa dengan musibah kematian orang yang ia cintai, apakah anaknya, apakah orang tuanya, atau siapapun, hendaknya dia mengingat dan membandingkannya dengan kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayuhal ikhwatu wal akhawat, min durusi hadzal khatbil jalal 'idhamu sya'ni at-tauhid alladhi bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ودعا إليه في حياته وأمر به في آخر حياته وحذر من ضده. وهكذا المسلم الموفق يحرص على أن يكون من أهل التوحيد،
عملا ودعوة حتى يوافيه الأجل، وهو على هذا المنهج المبارك، يحب التوحيد وأهله، ويكون من أهل التوحيد وأهله، ويدعو إلى أهل التوحيد، ويدعو إلى التوحيد، ويوالي أهل التوحيد، ويكون مع أهل التوحيد، ويسأل الله ليل نهار أن يثبته على ذلك حتى يلقى ربه سبحانه وهو على هذا الأمر العظيم.
Dan pelajaran ketiga yang bisa kita ambil di mana dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang penting akan pentingnya perkara tauhid, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya dan mendakwai manusia kepadanya, yaitu kepada tauhid di masa hidupnya. Bahkan Nabi alaihi wasallam memerintahkan manusia di akhir hayatnya kepada tauhid. Demikianlah orang-orang Islam hendaknya menjadi orang-orang yang memperhatikan dan memperhatikan tauhid secara amal dan secara dakwah. Terus hendaknya kaum muslimin kita semua memperhatikan perkara tauhid dari sisi amal dan dari sisi dakwah sampai ajal menjemput kita. Dan manhaj yang lebih mengedepankan tauhid, manhaj dakwah, manhajul amal yang menitikberatkan kepada tauhid adalah manhaj yang berkah, karena dengan demikian orang yang memperhatikan tauhid adalah termasuk adalah orang-orang yang bertauhid dan senantiasa mendakwai tauhid. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kepada tauhid hingga akhir hayat kita.
Wa min durusi hadzal khatbil jalal bayanu anna binaa'al masajidi 'alal qubur wa idkhalal quburi ilaiha jarimatun 'udhma wa safa sallallahu 'alaihi wa sallama ashhabaha بأنهم من شرار الخلق واستحقوا اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطيب قلب المؤمن بأن يفعل أمرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته وهو يشتد عليه المرض، حذر منه مرارا خشية على أمته من هذه الفتنة، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها. وعندما وسع عثمان بن عفان رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل القبر في المسجد، بل وسع المسجد من النواحي كلها إلا من الناحية التي إلى جهة القبر، إلا أنه أخطأ بعض خلفاء بني أمية فأدخل القبر في المسجد، وليس في فعله حجة لأحد، وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترفع عن بكرة أبيها شعار محبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تحذر كل الحذر من هذه الجريمة الشنعاء. وإذا كان هنالك قبر في مسجد فإنه ينبغي أن ننظر، فإن كان المسجد قبل القبر فإنه يجب علينا أن ننبش القبر وأن نخرجه من مسجد المسلمين لندفنه في مكان يكرم فيه في خارج مسجد المسلمين. وإن كان القبر قبل المسجد فإن الواجب أن نهدم المسجد، فإن الحق للقبر ويبقى القبر في مكانه.
Di antara pelajaran penting dari kisah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa membangun masjid di atas kubur adalah sesuatu yang haram, adalah sesuatu yang haram dan merupakan dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka orang-orang yang memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah seburuk-buruknya makhluk, dan mereka berhak mendapati laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin seseorang merasa nyaman untuk melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal larangan tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan di akhir hayatnya, dan bahkan beliau menyampaikannya di saat mengalami sakit keras. Bahkan mengulang-ulang beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Kemudian ayuhal ikhwah, janganlah salah seorang di antara kita memiliki pemahaman yang salah membolehkannya kuburan dalam masjid dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ayuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikubur di dalam masjid, tetapi beliau alaihi salatu wasallam dimakamkan di kamar Aisyah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam dimakamkan di kamar Aisyah, yaitu di luar masjid. Dan di masa Uthman, di masa khilaf Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Uthman mengeluarkan kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi dari semua sisi, melakukan perluasan dari semua sisi kecuali sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kesalahan yang dialami oleh sebagian khalifah Bani Umayyah, di mana mereka mengeluarkan kebijakan perluasan Masjid Nabawi dengan memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Ayuhal ikhwah, hujjah bukanlah ada pada perbuatan seorang, tapi hujjah hanya ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabatnya. Hujjah hanya ada pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pada perbuatan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Demikianlah ayuhal ikhwah, sikap yang harus ada pada seorang umat Islam, di mana dia harus selalu mengangkat syiar Islam, syiar yang diangkat Rasulullah, yaitu syiar tauhid siang dan malam, di mana kita harus waspada dari apa yang telah dilarang Rasulullah SAW, terutama apa yang tersebut tadi. Kemudian ayat ikhwah, jika didapati ada sebuah kuburan di dalam masjid, apa yang harus kita lakukan? Para ulama menjelaskan, jika masjid itu sudah ada sebelum kuburan, maka wajib bagi kita semua untuk membongkar kuburan tersebut dan memindahkan tulang belulang jenazah ke luar masjid dan memindahkannya ke makam yang lain di luar masjid. Dan jika kuburan di dalam masjid, dan jika kuburan tersebut adalah sebelum masjid, sebelum adanya masjid, bahwa makam itu ada sebelum masjid, maka wajib bagi kita untuk menghancurkan bangunan masjid, lalu kita membiarkan makam adalah makam, dan lalu kita pindahkan bangunan masjid tersebut ke tempat yang lain. Naam.
Wa qabla an adhkura ad-dars al-akhira li dhiq al-waqt faqat wa illa فهو بحر علم أعني هذا الخطب. أحب أن أشير إلى أن ما ذكرناه من التصرف في المسجد إذا كان فيه قبر ليس لأحد الناس، فليس لأحد أن يعتدي على المسجد أو أن يتصرف بنفسه، وإنما هذا يراجع فيه ولي الأمر أو من جعل له التصرف في المسجد من القائمين على المسجد حتى يصلح الأمر ويكون الحال على ما كان يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الأخير الذي أقف عنده أيها الإخوة، فهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض البشر، ومات كما يموت البشر، وإنما شرفه الله بالرسالة، فهو بشر لا يعبد من دون الله، ورسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الجفاء فيه، بل الواجب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته الواجبة، وألا يغلو فيه المسلم حتى يصرف له شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى.
Sebelum saya mengakhiri muhadharah ini, karena terbatasnya waktu sehingga saya tidak bisa menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Namun demikian, saya ingin memberikan isyarat dan ingin memberikan arahan kepada kaum muslimin semuanya, bahwa ketika kita mengetahui akan haramnya keberadaan kuburan dalam masjid, bukan berarti semua orang boleh melakukan atau menghancurkan kuburan tersebut. Bahwa semua orang boleh menghancurkan kuburan tersebut dengan seenaknya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang menemukan kuburan ada dalam masjid, maka di saat itu dia harus mengembalikan perkara tersebut kepada pemerintah, kepada aparat pemerintah, atau kepada orang yang memang berkuasa di masjid tersebut atau pengurus masjid. Kita melaporkan tersebut, menyampaikan keluhan kita tentang haramnya, atau menyampaikan nasihat kepada mereka akan haramnya keberadaan masjid dalam keberadaan kuburan dalam masjid. Akan tapi ayu alikhwa, keadaan yang sangat kita harapkan adalah kembalinya umat Islam ini kepada keadaan yang apa? Keadaan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW. Dan perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa yang mengalami sakit sebagaimana manusia lain pun mengalami sakit. Dan beliau SAW pun mengalami kematian sebagaimana mereka pun mengalami kematian. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalah. Beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia biasa. Ada manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Adalah manusia biasa yang tidak layak untuk disembah selain Allah. Namun beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang rasul yang wajib untuk kita taati, yang wajib untuk kita ikuti ayu alikhwa. Sehingga ayu alikhwa, kita tidak boleh bersikap berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga kita tidak boleh meremehkan Rasulullah karena beliau. Kita tidak boleh berlebihan bersikap berlebihan terhadap Rasulullah karena beliau adalah manusia biasa. Dan kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan perkara Rasulullah karena beliau adalah seorang rasul. Oleh karenanya, wajib atas setiap muslim untuk menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang semestinya, untuk menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semestinya, sehingga kita tidak mencederai hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tauhid.
Wa khitaman ayyuhal ikhwah, qad ataltu alaikum walakin al mawdhu'a muhimun jiddan wa fi an-nafsi ashya' wa ashya' ghayra anni muttar lil wuquf. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته نافعا لي ولإخواني ولمن سمع كلامي. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إن عبادا لك وإماء قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يسمعون الخير والسنة يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وأمنهم مما يخافون يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المحبة الصادقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Dan saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Namun demikian, materi yang saya sampaikan ini sangat penting sekali, dan di dalam hati saya banyak sekali yang perlu saya sampaikan dan masih banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Namun saya terdesak oleh terbatasnya waktu. Namun demikian ayu alikhwa, kita semua dan saya pribadi, beliau berkata, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikumpulkan di atas hak, agar kita dikumpulkan semua di atas hak, dan kita sentiasa mengikuti firman-Nya, mengikuti wahyu-Nya, ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian juga beliau hafidhahullahu taala berdoa, mengajak kita untuk mendoakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan beliau berdoa, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah himpunlah kami bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah beri, ya Allah rezekilah, ya Allah rezekikanlah kami cinta yang benar dan jujur terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah rezekilah kami, rezekikanlah kami cinta yang jujur kepada Rasulullah SAW hingga kami bertemu engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami semua, jadikanlah kami semua orang-orang yang mampu memanfaatkan umur kami dengan baik. Jadikanlah umur kami sebagai bekal kami di akhirat kelak, dan jangan engkau jadikan umur kami sebagai sebab kami diadab di neraka. Ya Allah, tutuplah aurat kami dari bawah bumi, dari atas bumi. Ya Allah, tutupkan aurat kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan akhirnya Syekh pun mengakhiri dengan perkataannya, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.